Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, програма «Не пісні, а розмови», передача без табойованих тем. З вами Іваницький Сергій, і сьогодні з нами отець Юстин Бойко, єромонах з Української греко-католицької церкви. Дорогі отче, вітання, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Сергію і усіх слухачів Радіо Марія. Приємно знову бути в ефірі.
А нам приємно чути ваш такий дуже бадьорий, радісний голос, щоб не сталося. Знаєте, дуже приємно. А, дорогі отче, тут ми в Україні зараз говоримо про те, що, можливо, через карантин, який було оголошено вчора нашими представниками влади, і сьогодні вже увійшли в силу ці постанови, то і літургія, її, можливо, повідміняють. Розкажіть нам, будь ласка, як у Львові проходить моніторинг цієї всієї ситуації серед духовенства, і чи будуть літургії також відмінено?
Вчора, після того, як уряд України оголосив про загальнонаціональний карантин, у Львові на даний час тривають підготовчі заходи. Такий перехідний період буде становити 2 дні, як сьогодні нас повідомили представники міста. Ну і відповідно йде приготування таке до карантинного режиму, якоїсь паніки не спостерігається. Коли ж мова про літургійне життя, як воно виглядатиме у часі карантину, ну то тут відбулися вже заздалегідь певні заходи, на яких, зокрема, було наголошено, що передовсім слід дотримуватися гігієни у літургійних чинностях. Тобто, це мається на увазі, щоб якось належним чином люди, які йдуть до церкви, щоб мали можливість дезінфікувати собі руки. Очевидно, при церквах вже починається встановлювати такі дезінфікатори. Крім того, розглядається питання таке, щоб і пояснення здійснюється, щоб люди, які є хворими або відчувають, що вони є хворими, щоб вони слідували тим рекомендаціям, які дають представники Міністерства охорони здоров'я, але також, очевидно, самі, беручи під увагу те, що з боку є ближній, не наражали інших на небезпеку, тобто залишалися вдома і вдома могли молитися. Священникам дані рекомендації, щоб на випадок, якщо людина хоче відбути сповідь або ж якусь духовну розмову невідкладну, то священники є приготовлені до того, щоб їхати по хатах. Це на даний час виглядає так ситуація, якогось ажіотажу не спостерігається. Очікуємо подальших рекомендацій і розвитку подій.
А чи будуть засоби певної комунікації до цього підключатися? Можливо, скайп, месенджери і так далі, тому подібне, якісь трансляції провадиться? Я думаю, що в цей час, в ці 3 тижні, це було б дуже-дуже доречно, чи ходять такі розмови?
Напевно, що зараз прес-служба єпархії готується до такого режиму спілкування з людьми онлайн. Я сам, очевидно, який постановив на початку посту вийти з соціальних мереж, в них повернувся з огляду на ситуацію, і буду принаймні тій аудиторії, яка за мною слідкує, пояснювати у живому режимі все те, що торкає літургійного життя, духовного в часі карантину. Тобто ми до того готуємося. До того ж, нещодавно, тобто вчора буквально, блаженніший Святослав, глава УГКЦ, звернув увагу на, як на мене, такі 2 ключові складові. Перше, щоб в часі тої епідемії ми якнайбільше звернули увагу на заповідь любові до ближнього, а також на те, що, щоб притримуватися молитовного правила у родинах. І друге, звернув увагу на той момент, що слід слідувати усім.
Так, отже, трошечки з сигналом є проблема, але ми вас чуємо.
Так, державна влада. І тому, скажімо, він також закликав до молитви за представників охорони здоров'я, адже вони, за його словами, знаходяться на передовій. Ну, а священників закликав до того, щоб мобілізуватися і відповідати на різні потреби вірних, починаючи від святих тайн, закінчуючи духовними розмовами. Я думаю, що це є особливий піст у житті не тільки українського народу, але і світу. Я щодня майже спілкуюся з моїми, скажімо, приятелями-священниками, які перебувають в Італії, в епіцентрі, зоні ризику на даний час. Ну, це є величезне випробування для суспільства. Ну, і ми повинні його гідно і достойно перенести, очевидно, не падаючи в жодну паніку, але трактуючи як і певний допуст Божий, який повинен нас чогось навчити. В першу чергу це те, щоб ми в часи випробувань залишилися людьми і дітьми Божими і зуміли послужити тим людям, які потребують нашої допомоги. Очевидно, що згідно тих повідомлень, які ми на даний час маємо, найбільшими групами ризику це є люди старші, тому велике прохання до старших людей, які справді є великим скарбом кожного народу, адже вони є носіями великого досвіду, все ж таки поберегти своє здоров'я і уникати таких публічних заходів, натомість вдома молитися за добру долю світу і народу. Натомість молодих людей заохочую послужити старшим, хворим, адже це є якнайбільше виконання заповіді любові ближнього.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні, а розмови», яку сьогодні маємо можливість провадити з нашим другом, отцем єромонахом Юстином Бойко. Отже, до інших тем, тому що їх не бракує, слава Богу, дуже багато різного хочеться від вас почути. Триває Великий піст, і, знаєте, хочеться поговорити про певні такі моменти, які його стосуються так дуже серйозним чином. Вчора на Великому пості також дуже серйозно зосереджували увагу в часі інтерв'ю з владикою Венедиктом Алексійчуком, так, який за океану приєднався до розмови. Сьогодні хочемо десь приблизно ті самі питання поставити і вам, щоб збагатитися тими знаннями. Переживання від Великого посту, дуже люблю саме з монахами говорити на цю тему, адже вони мають багатовікову, якби, традицію переживання цього Великого посту. А наперед питання таке поставлю. Чим, направду, Великий піст, ну, кардинальним чином відрізняється від простої дієти? Або знаю багатьох людей, які не є практикуючими вірниками, але от коли Великий піст починається, вони, ви знаєте, дуже так активно ангажуються в цей процес, вивчають, а що на Великий піст не можна їсти, яку дієту собі прописати. І, знаєте, так зі сторони подивитися, якщо так, як вони постяться, то є таке враження, що вони, ну, просто постяться на рівні там Антонія Великого чи Макарія Великого. Так от серйозно, всі 40 днів. Потім ці 40 днів закінчуються, і вони повертаються до свого, так би мовити, світського життя. Але так думаєш, ну, з точки зору християнства, навряд чи це... Чи це Великий піст у їх виконанні? Отож, моє запитання, чим Великий піст відрізняється від дієти? Будь ласка, отже.
Ну, Великий піст від дієти відрізняється передовсім ціллю. Якщо ціллю дієти є похудання і приведення себе у відповідну форму, а також там причини здоров'я можуть бути тими, які спонукають людину до дієти, то, коли мова йде про піст, він має на цілі нас наблизити до Бога. Але, очевидно, наближення до Бога неможливо без кількох етапів. І ці етапи нам відзеркалює молитва святого Єфрема, яку щоденно моляться в церквах, особливо Східного Раду, а може найперше звернути увагу на те, щоб достерегти ті моменти, з якими слід нам боротися. І тому святий Єфрем каже: «Господи, владико життя мого, дух лінивства, недбальства, владолюбства і пустослів'я віджени від мене». Ось це є перше, з чим повинна людина почати боротися. Друге, це є час молитви про дари Божі, які ми потребуємо. Тому святий Єфрем каже, що дух доброчесності, смиренномудря, терпіння, любові даруй мені, рабу твоєму. І відповідно, молитва Єфрема звертає увагу не тільки на нас самих, але на наше відношення до ближнього. І тому каже в третьому такому стишку молитви Єфрем Святий, що «Господи, дай мені бачити мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний є на віки вічні». А коли мова йде про таке найбільш яскраве відзеркалення того, чим відрізняється звичайна дієта від християнського посту, то, мабуть, криється в стихірі, яка розпочинає святий піст 40-денний. І вона каже так: якщо ти думаєш, що піст полягає тільки на стриманні від їжі, то знай, що злі духи також не їдять. Тобто, ось ця стихіра, по суті, відзеркалює от головну різницю між постом і дієтою.
Оці церкви часто говорили, що диявол дуже активним чином активізується в часі Великого посту, ну не подобається йому ці пристрасні дні, час, який передує остаточній перемозі Ісуса Христа над смертю і, власне, над правлінням сатани. Отже, отак трошечки в містику, аскетику зараз увійдемо. От ви, як вже довгий час монах, можете підтвердити ось це просто на рівні відчуття, що це дійсно так?
Звичайно, життєвий досвід мені підказує, що Великий піст не слід зачинати великих реформ, або навіть різного роду таких, скажімо, переломів в житті робити. Мені дуже пригадується в цей момент практика стародавніх монаших спільнот, які піст проводили у той спосіб, що вони для того, щоб провести його в мирі, відходили в пустиню. І 40 днів були на самітності в пустині, щоб не мати нагоди для того, щоб посваритися один з одним. Бо, як би не було, диявол – це не є якийсь герой з рогами і хвостом, але це є інтелігентний дух, який має на цілі погубити людину, радше розірвати зв'язок людини з Богом. І в монастирях так побудовано життя, переважно, щоб Великий піст якомога менше створювати нагод для внутрішніх отих конфліктів, а якраз створюється нагода, щоб найбільше помолитися, подякувати Богу за всі дари і послужити, очевидно, ближньому. Але в тому, що Великий піст є особливим часом випробування, це я можу підтвердити, і, мабуть, оті реалії, про які описують нам євангелисти, коли диявол спокушував Христа на пустині, вони відзеркаляться в сьогоднішньому житті. Я хочу звернути вашу увагу на ікону про спокус Христа на пустині.
Кримського, так?
То є різні.
Але найзнаменитіша хіба його.
Угу. Абсолютно. Але вони зображають саме того спокусника диявола деколи в монашій одежі з каптуром і щотками в руках. І, відповідно, його видає тільки, скажімо, його видають очі такі нелюдські і, відповідно, пазурі. Тобто, над цим самим автори ікон хотіли вказати на те, що злий дух підходить до людини дуже витонченим способом. Зрештою, використовуючи за привід нашу природу. Візьмімо хоча б три спокуси Христа на пустині. Перша спокуса торкає звичайної людської потреби. Це є насититися. Людина, по суті, ціле життя працює, щоб здобути собі хліб насушний. І хліб насушний є частиною молитви наш, але зауважте, Христос не
Отже, я
людський, там
перепрошую,
ще
якщо, якщо можна, останні речення ще раз, бо ми вас не чули, ось це передостаннє речення.
Так,
скажіть.
Так, я говорю про те, що спокуси Христа на пустині показують нам основні теми боротьби. Перша боротьба – це є з, скажімо, з власною природою. Зауважте, що пропозиція перша диявола Христові на пустині є перемінити каміння у хліб. Хліб є тим, над чим людина трудиться щодня. Про хліб іде мова в молитві «Отче наш». Але зауважте, що диявол перекручує все на виворіть. Він пропонує Христові вжити його божество для того, щоб осягнути чисто людські цілі. І тому перша боротьба є з власною, немовби, похитливістю, яка торкає тіла. Потім іде далі випробування – це випробувати Бога, немовби надмірною надією на Боже милосердя, не прикладаючи своїх зусиль. І уявіть собі, диявол в своїй спокусі стає великим знавцем Святого Письма. Він навіть цитує Псалом 91, перший Христові, кажучи, що ти кинься додолу, і ангели, ангели, скажімо, тебе підхоплять, і ти не спітнеш об камінь ногу твою. І третя спокуса, здається, бути абсурдною, це спокуса влади, але вона має свої далекоглядні перспективи, оскільки якщо Христос прийшов на землю сповістити всім добру новину про те, що Царство Боже приходить, то диявол пропонує використати державну машину для того, щоб це зробити, немовби елімінуючи свобідну людську волю. А людська воля свобідна – це є той дар, який Бог не забрав людині навіть після того, коли вона відпала від нього. Ось ці три моменти, якими зіткнувся Христос на пустині, є також тими моментами, які ми переживаємо кожного року у часі Великого посту. І вони є предметом і нашої духовної боротьби.
Так, це насправді дуже цікава тема стосовно тих трьох спокус, про які ви згадали. Дивіться, там є такий момент, описаний, здається, у всіх трьох синоптичних Євангелія, що диявол приступив до Ісуса Христа тоді, коли він зголоднів. Так? Тобто, коли Ісус молився, постився, диявол не наважився до нього підійти, тому що він був підкріплений. І тільки коли якби ресурси дали, почали давати збій, сатана відчув цю слабинку і підійшов до сина людського. Отже, от дивіться, як він чекав, цікаво діє, він підходить тоді, коли вже бракне сил. І в мене таке запитання до вас, логічно витікаючи з цих слів. От як так зробити, щоб по цього моменту, коли ми втомлюємося, так все одно сатану не підпустити? Чи це реально? Тобто ми фаталістично все одно рано чи пізно наражаємося на зустрічі з сатаною, так? Рано чи пізно, там, тому що ми є люди, ми втомлюємося, ми є слабкими, і ми на цей діалог, ну, постійно з ним будемо наштовхуватися, як виходить навіть з цього Євангелія. І того, чи можна цей діалог уникнути, і як в цьому діалозі перемогти?
Бачите, немає якихось правил, одного правила для всіх. Це, мабуть, виникає з того, що кожна людина має якусь іншу природу і силу волі тощо. Коли ж мова про боротьбу з дияволом, у першу чергу вона полягає на тому, щоб ми були в єдності з Ісусом Христом. А саме, щоб ми були в ласці Божій. Приступали до сповіді, молилися, сповідалися тощо. Випробування в людському житті не можна уникнути, бо це є частиною нашого життєвого Христа. І коли ж мова йде про, знаєте, боротьбу з дияволом, то вона полягає в першу чергу на тому, щоб бути близько Христа. Бо остаточно це не є ми тими, які боремося з дияволом. Це є, значить, Христос, який за нас віддав своє життя воскрес із мертвих, Син Божий, це Він є тим, який смертю смерть подолав і, відповідно, нас визволює. Тому я би радив багатьом людям зосередитися саме на цьому моменті, на єдності з Богом. І це головний меседж, по суті, цілого Великого посту. Бачите, у монашій традиції було кілька етапів такого вдосконалення. Перші молоді такі монахи, ну колись молоді мало приходили до монастирів, їх не приймали, приймали переважно людей вже з досвідом. Вони позбувалися у спільноті найперше різного роду таких моральних гріхів. Яким чином, ну, скажімо, молячись, слухаючи порад духівників тощо. Але опісля, коли вони вже їх позбувалися, тих моральних упадків, наступала найтяжча боротьба. Це є боротьба з думками. Деколи оці церкви чи письменники, наприклад, Євагрій Понтійський називає це боротьбу з духами. Їх вичислює 7 духів, так? Чи 8. Так ось, скажімо, я зустрів у розповідях отих письменників отців церкви дві поради щодо думок. Одним, наприклад, радить один такий духівник церкви, та чи радше писати церкви радить діалогувати з думкою, тому що каже, що монаху, що ти є сильний, і в тебе вистачить раціональних пояснень. А іншим радить не діалогувати, а в той час відповідати так молитвами, цитатами Святого Письма. Тому в нашій традиції за ідеал було вивчити цілий псалтир на пам'ять, щоби мати весь час зайнятим розум. Ну, десь ось так полягає ця боротьба.
А отже, давайте зараз ще раз згадаємо нашого дорогого, улюбленого, блаженнішого Любомира Гузара. Він колись так в такій жартівливій манері розповідав про випадок з власного життя, коли його друг запросив до ресторану, а це був час Великого посту. Давайте послухаємо цю коротеньку, але дуже дотичну до нашої сьогоднішньої теми історію.
В Австрії, в місті Грацу, я там мене запросили австріяки, але той наш українець, який там був, дуже гарна людина і хотів щось для мене зробити. І запросив мене до такого досить, скажімо, респектабельного ресторану, хоча я дуже швидко зорієнтувався, що той ресторан був далеко понад його можливості, що він міг заплатити за добру вечер. А була п'ятниця. А я подивився на спис страв, ну, п'ятниця випадала би рибу їсти. Але я зорієнтувався, що риба, вечера з риби коштує щонайменше два рази стільки, скільки з м'яса. То значить, я був би його фінансово заводив. І я вам ще розкажу, я просто з моста замовив доброго віденського котлету і великим смаком його з'їв, бо я не хочу йому зробити великої прикрості. Бачите, бувають моменти, ви знаєте, ті старці, що там жили в єгипетській пустині, так ти їхні розв'язки життя зібрані в такій книзі, що називається «Апофтегмата», «Вискази старців», дуже багато мають дуже практичних вказівок. Для приміру, коли до тебе приходить гість, а ти постановив собі постать, лише піст, прийми гостя і не дай йому відчути, що от він їсть, а ти постиш. Бо те його, йому це буде прикро. Їж разом з ним.
Їж разом з ним. Ось так, бачите, погане те правило, яке не має виключень. Отже, часто вам доводилося ось таким чином в ім'я милосердя і страху образити ближнього, порушувати, власне, пісти Святу П'ятницю?
У перший тиждень посту цього року мав такий самий випадок. І так само поступив, бо вважав, що я не хотів образити людину, яка мене пригостила. А опісля помолився, помилуй мене, Боже, і все. Угу. Така, і зрештою, це є загально прийнята наша практика. Блаженніший Любомир слушно згадує апофтегма та патрум розповіді святих отців. Досить часто вона є основною такою лектурою в часі обіду по монастирях. Рекомендую усім вірним час від часу до них заглядати. Там є і набагато цікавіші історії, які можуть допомогти у практичному веденні духовного життя.
Ну що ж, дорогі, ми перейшли з отцем за екватор. У нас залишається десь ще хвилин 12-13 до завершення ефіру. І ми переходимо до інших тем, які, тим не менше, є дуже наріжними. І вони часто, отже, звучать тут на Радіо Марія. І ми, можливо, не так об'ємно, але все ж таки їх обговоримо зараз разом з вами. Але перед тим надамо можливість нашим слухачам також поставити свої запитання, набравши один із чотирьох номерів наших студійних телефонів. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, я не відділяю, але що стосується Римо-католицької церкви в Україні, нещодавно офіційно був представлений священник, отець Олександр Халеїм, як той священник, який може відпускати якісь такі гріхи, які не може відпускати простий священник. Я знаю, що в греко-католицькій церкві також такі священники є, здається, 2 чи 3, які можуть якісь спеціальні гріхи відпускати. Я хотів би у вас запитати, а чому таке є розділення в Вселенській католицькій церкві щодо того, що мають бути якісь спеціальні священники або єпископи, які можуть відпускати ті гріхи, які не можуть відпускати прості священники? Навіщо такий, як би сказати, бюрократизм в цьому?
Ну, бачите, у церковному праві розрізняється кілька категорій гріхів, які не можуть бути, скажімо, відпущені звичайним способом. Чому так є? Тому що головною підставою розрішення є належне покаяння людини, тобто усвідомлення гріха. І для того створюються оці всі навіть способи відпущення, щоб людина свій гріх усвідомила. Я би хотів тут, до речі, заторкнути, що є таких 3 категорії гріхів, які є зарезервовані. Перший, який не може священник навіть відпустити, не тому, що не хоче, але тому, що він не є володарем святої тайни сповіді, він є той, який робиться в імені Ісуса. Другий є гріхи, зарезервовані єпископу, і третій є гріхи, які зарезервовані апостольській столиці. Очевидно, що на даний час для того, щоб полегшити людям доступ до звільнення від цих гріхів, коли вони мають належне покаяння, є встановлені відповідні священники, які мають належні знання, щоб людині пояснити тяготу цього гріха, щоб вона, усвідомивши його, належним чином покаялася. Так отож, коли мова йде про звичайного священника, уявімо собі, що приходить до священника двоє людей, якими є хлопець і дівчина, що приїхали до міста з огляду на те, що вчаться в різних таких закладах, але там люблять одне одного, винайняли собі одну квартиру і починають жити, мотивуючи те, що то є економія коштів. Ну, а поряд з тим починають жити, скажімо, таким інтимним життям. Це називається життя в конкубінаті. А однією з умов доброї сповіді є постанова поправитися. Це означає, що людина постановить усунути обставини, які спонукають її до гріха. Тобто тут, якщо мова йде про поправу, то вона полягала в тому, що або хлопець, або дівчина випроваджуються з цієї квартири і йдуть жити окремо. Бо не можна нехтувати моральними моральною стороною медалі, мотивувавши тим, що це є більш економічно вигідно. Бо це означає, що людина не цінує Божих заповідей. Тому в такому випадку, наприклад, священник не може дати розрішення. Наступне, коли двоє людей, які вже, наприклад, були в подружньому зв'язку, живуть після того в іншому зв'язку, але не полагодивши питання у церковному трибуналі, то також священник не може дати розрішення. Але є певні гріхи, які зарезервовані єпископу. Очевидно, єпископ встановлює таких сповідників, переважно в катедрах, монахів, або деколи всім священникам дає дозвіл відпускати гріхи в його імені, але належно повчивши пенітента, тобто того, хто приходить покаятися. Передовсім це торкає аборту, тому що це є найбільш, очевидно, на превеликий жаль, розповсюджений гріх. Єпископи деколи дають дозвіл відповідним священникам, щоб такий гріх розрішали. Аборти – це є вбивство дитини, і, очевидно, людина може не до кінця усвідомлювати, що робить, тому треба належно її поучити. Потім гріхи, які зарезервовані єпископу, це є відступство від віри. Це може бути, наприклад, апостазія, коли людина просить, щоб покинути віру християнську, церкву, або може бути схизма, коли людина не визнає ієрархії церковної. Тобто цей гріх може відпущений бути тільки єпископом. Наступним гріхом, який може відпустити тільки єпископ, це є побиття або вбивство єпископа. На жаль, такі випадки в історії були. На щастя, за новітніх часів я особисто з вбивством єпископа не зустрічався. Але, очевидно, щодо побиття єпископа в 90-х роках мало місце, на превеликий жаль, таке. Наступним гріхом, який є зарезервований єпископу, це є симуляція, скажімо, службою Божою, особою, яка не має свячень. Очевидно, мова не йде про дітей маленьких, які намагаються повторити дії священника. Це йдеться про свідомий спосіб зневаги служби Божої людиною, яка не є священником. Ну і, очевидно, таким гріхом є, який вимагає розрішення від єпископа, це тоді, коли священник або монах здійснив видиму спробу одружитися, тобто навіть цивільно. Тоді, відповідно, такий гріх може розрішити тільки єпископ. Є певні гріхи, які зарезервовані апостольській столиці, але папа Франциск встановив інституцію, яка називається «Місіонарі Милосердя». Вони рівно існують у греко-католицькій церкві. Кожна єпархія їх має, які можуть розрішення дати з певних гріхів, що зарезервовані апостольській столиці. Що до цих гріхів належить? Ну, я тільки так деякі скажу. Тобто їх є шість, але такі найбільш розповсюджені. У першу чергу це торкає зневаги найсвятіших таїн. Про що йде мова? Йде мова тоді, коли хтось свідомо зневажить найсвятіші тайни, наприклад, через їхнє потоптання або ж свідому зневагу, або ж деколи причащається людина, беручи до уст святі тайни, для того, щоб потім їх зневажити. Опісля до таких гріхів належить зрада таємниці сповіді священником. Сповідь належить до тих святих тайн, за які священники, що їх не зрадити, йшли на Сибір. Вона є стережена церквою як найбільший скарб, адже тут людина відкривається перед священником Богу. Тому де зрада сповіді може бути розрішена тільки папою, апостольською столицею. Ну, опісля це є прийняття священником єпископської хіротонії без згоди папи, або побиття, або вбивство самого папи. Також до таких гріхів належить, коли хтось там може належати до таких антицерковних і світ, скажімо, рухів. Очевидно, кожен гріх потребує відповідно окремого пояснення, але якщо так коротко, то я спробував всі гріхи перерахувати. Я хотів би принагідно нагадати усім нашим слухачам, бо оскільки Великий Піст стає часом приготування до сповіді, що щоб сповідь наша була доброю, то ми повинні врахувати 5 умов доброї сповіді. Значить, перше – це зробити добре іспит сумління. Деколи цьому допомагають відповідні питання відносно 10 Божих заповідей, яких можемо знайти в молитовниках. Опісля людина мусить мати жаль за гріхи, тобто, що вона справді шкодує, що вона їх здійснила. Третє – це є постанова поправитися, що вона здійснить все, що можливе в її силах, щоб цей гріх не відбувся, особливо уникнути нагоди до гріха. Потім, очевидно, йдеться про четвертою умовою є щира сповідь, і п'ятою умовою – виконання покути, яку надасть священник. Покута – це не є симетрична якась кара за гріхи, але це є якась молитва чи якийсь вчинок, який має з нашої сторони бути такою вдячністю Богу за дар прощення і виразом нашого стану покаяння.
Ну що ж, дякую, отче, за таке тлумачення. Давайте послухаємо наших слухачів. Алло, алло, ви ще з нами, слухаємо вас. Представте, звідки ви?
Слава Ісу Христу!
Навіки Богу!
Це Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Вітаю вас, отче Юстини і вас, Сергію. Я дуже вдячна вам, що ви так нам гарно розказали і підготовили в цей тяжкий час. Ви згадали Єфрема Сіріна, і ми з поклонами цю молитву, і вона дуже гарно допомагає нам підготуватись до час посту, покаяння. Скажіть, от я Єфрема Сіріна прочитала в книжці «Покаяння», він написав 55 блаженств. І особливо активно він говорить про страсті, які містяться, гніздяться в серці людському, які важко самій людині очистити це серце.
Швидше, будь ласка, бо часу мало, швидше питання.
І він каже в 18-й, що блажен, хто повсякчас помишляє про смерть. От ми зараз в цій ситуації, коли цей коронавірус, і він каже, і коли ти будеш свої це вичищати страсті, то ти в час смерті будеш блаженний.
Отже, коментар ваш, як маємо думати про смерть в контексті всіх цих терпінь, які зараз переживаємо?
Ну, звичайно, знаєте, пам'ять про смерть як середник упорядкування власного життя – це є ще порада стародавніх римлян, і її активно підхопили оці письменники церкви, і вона є завжди актуальною. Тільки ця пам'ять про смерть повинна допомогти нам упорядкувати наше життя тут на землі, але, борони Боже, якось не перестрашити нас, запровадивши в нас ступор. А ну, мені тільки залишається похвалити нашу слухачку, що вона справді дуже добре читає Єфрема Сирійського, дуже, скажімо, популярного учителя покаяння 4 століття.
Отже, ну і тоді на завершення у нас буквально одна хвилинка залишається. Дивіться, тут війна, тут цей коронавірус, тут економіка, все, знаєте, так навалюється на наші бідні плечі. І я вже вчора про це говорив з владикою Венедиктом, що так по-світському, ну, хочеться трошечки запанікувати. Але як християнин має жити в такі часи? От ваша порада.
Неспокій береться з того, що у кожній людині криється бажання жити, жити вічно. І боротьба за життя є вписана в людську природу. Але ми свідомі того, що дателем життя є Бог. І він є тим, який нас покликав до життя цього на землі і покличе до життя вічного. Я раджу цей час використати для того, щоб зупинити галоп своїх думок, зупинити трошки життєвий ритм і потішитися найперше своїми рідними, друзями. Я думаю, що карантин, як на мене, є гарною нагодою, щоб трохи втихомиритися і доцінити ті наші блага, які ми маємо на щодень. Це передовсім життя, ближніх наших, що ми можемо в цьому житті йти і прославляти Бога. Свідомість того, що Бог є з нами, повинна нас заспокоювати.
Ну що ж, на цьому все. З нами був отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви, ведучий Іваницький Сергій. Дякую, дорогі очі, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!